ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ติดตาม Facebook Live นะครับสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบตามสัญญาทุกสุดสัปดาห์โดยวันนี้ก็มีผมจำเริญตันสมบูรณ์นะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทคุณวราคณาสมชื่นคุณวัสมนอุจรินวันนี้เราจะมาคุยข่าวกันก็มีเรื่องราวสรุปสถานการณ์โควิดในติดต่างๆทั่วโลกแล้วก็เรื่องของการเมืองในอเมริกาวุฒิสมาชิกคามาลาแฮร์ริสก็ถูกกล่าวหาด้วยข้อกล่าวหาจากประธานาธิบดีทรัมป์นะครับวันนี้เราจะมีเรื่องพาสปอร์ตเราเคยได้ยินชื่อว่าพาสปอร์ตบางประเทศเนี่ยทรงพลังแต่วันนี้เราจะมีเรื่องพาสปอร์ตของประเทศอะไรกำลังเป็นที่ต้องการเป็นที่ใฝ่ฝันของผู้ที่ทรงอำนาจทางการเงินที่จะหลบภัยในช่วงโควิดแล้วก็อินเดียทูไนท์เพลงเก่าเพลงเก่งของฟิลคอลลินส์กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังเอาครับตอนนี้มาสรุปสถานการณ์เกี่ยวกับโควิด19กันก่อนนิวซีแลนด์ตอนนี้เป็นประเทศที่กำลังถูกจับตามองนะคุณรัฐพลนะเพราะว่าหลังจากที่ปลอดผู้ติดเชื้อมาประมาณ100กว่าวันเนี่ยตั้งแต่วันอังคารต้นสัปดาห์เนี่ยก็ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ในครอบครัวเดียวกันอยู่ที่เมืองออกแลนด์ประมาณ17คนตอนนี้รายงานบอกว่ามีผู้ที่ถูกกักตัวรวมทั้งสิ้น38คนแล้วแล้วรัฐบาลนิวซีแลนด์เนี่ยก็เพิ่มมาตรการล็อกดาวน์ขึ้นมานะครับทั่วประเทศเลยแล้วก็เพิ่มระดับมาตรการล็อกดาวน์ของนิวซีแลนด์เนี่ยมี4ระดับตอนนี้ที่ออคแลนด์เนี่ยใช้อยู่ในระดับ3ในขณะที่ในส่วนอื่นของประเทศเนี่ยอยู่ที่ระดับ2ซึ่งก็คาดว่าจะดำเนินไปอย่างน้อยจนถึงสิ้นเดือนนี้ก็หมายถึงว่าบาร์ภัตตาคารโรงเรียนเนี่ยถูกปิดแล้วก็คนทำงานเนี่ยต้องทำงานจากบ้านนะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจเพราะว่าประเทศที่ปลอดเชื้อมาร้อยกว่าวันองค์การอนามัยโลกยังเคยกล่าวชมเชยว่าจัดการกับโควิด-19 ได้ดีก็ปรากฏว่าเชื้อเนี่ยก็หวนกลับมาภาษาบ้านเราก็บอกว่าเชื้อเด้งกลับมาใหม่นะครับนั่นก็เป็นในนิวซีแลนด์ส่วนที่เกาหลีใต้แพทย์นักศึกษาแพทย์ของเกาหลีใต้รวมตัวกันประท้วงไม่ใช่เรื่องของปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อจะรับมือกับโควิดนะแต่ประเด็นที่เขาประท้วงเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าทางการเกาหลีใต้เนี่ยกำลังจะเพิ่มนักศึกษาแพทย์จะผลิตนักศึกษาแพทย์เพิ่มอีก 4,000 คนใน10ปีข้างหน้าเพื่อจะเตรียมรับมือกับวิกฤตครั้งใหม่ที่อาจจะคล้ายๆกับโควิดปรากฏว่าทางแพทยสมาคมของเกาหลีใต้ซึ่งสนับสนุนการประท้วงของบรรดาแพทย์และนักศึกษาแพทย์ประมาณ 28,000 คนที่มาประท้วงในกรุงโซลและก็ทั่วประเทศเขาบอกว่าไม่จำเป็นเกาหลีใต้มีบุคลากรทางการแพทย์พอแล้วแหมฟังแล้วเราก็รู้สึกนะก็ดีใจแทนชาวเกาหลีใต้นะว่ามีพอแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่มาประท้วงก็บอกว่าการไปตัดสินใจเพิ่มนักศึกษาแพทย์หรือเพิ่มซัพพลายของแพทย์เนี่ยโดยเป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียวเป็นการแทงข้างหลังบุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าไม่ได้รับการปรึกษาหารืออันนั้นก็เป็นจุดยืนหรือเป็นทัศนะของทางผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ของเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเกาหลีใต้ตอนนี้มีการระบาดรอบใหม่เหมือนกันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่103ราย85รายเป็นการติดเชื้อในประเทศไม่ใช่จากคนที่เดินทางเข้าไปแล้วศูนย์ควบคุมโรคของเกาหลีใต้บอกว่าจุดคลัสเตอร์หรือจุดระบาดรอบใหม่เนี่ยยังเป็นโบสถ์ซึ่งมีกิจกรรมรวมตัวของคนหมู่มากมีการร้องเพลงประสานเสียงทานอาหารร่วมกันแล้วก็ไม่สวมหน้ากากขณะที่คนอยู่ร่วมกันนั่นคือเกาหลีใต้ยุโรปก็ไม่น้อยหน้ากันฝรั่งเศสประกาศให้ปารีสแล้วก็มาเซย์เป็นพื้นที่เสี่ยงติดโรคเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันเนี่ยมากกว่า 2,500 รายต่อเนื่องมาเป็นเวลา3วันนะครับส่วนในสเปนก็ใช้มาตรการคุมเข้มเหมือนกันสั่งไม่ดื่มไม่สูบไม่สังสรรค์ปิดสถานบันเทิงทั่วประเทศโดยยุ่งมุ่งไปที่คนหญิงสาวรวมทั้งการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะด้วยนะครับนอร์เวย์ก็หันมาตัดสินใจประกาศมาตรการให้สวมหน้ากากในที่สาธารณะเป็นครั้งแรกแล้วก็จะใช้ไป14วันขณะนี้ที่น่าสังเกตคือหลายประเทศในยุโรปเนี่ยหันมาใช้มาตรการสวมหน้ากากยกเว้นอย่างเดียวคือสวีเดนยังไม่ประกาศแนะนำให้คนสวมหน้ากากเพราะว่าสวีเดนยังตั้งคำถามว่าหน้ากากเนี่ยจะมีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้จริงหรือไม่นั่นก็เป็นเรื่องของในเอเชียแปซิฟิกและในยุโรปมาในสหรัฐแคลิฟอร์เนียตามรายงานของนิวยอร์กไทม์บอกว่าตกสำรวจผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไป 300,000 รายก็ปรากฏว่าถ้าเกิดตัวเลขตกสำรวจนี้เป็นจริงเนี่ยก็จะแสดงว่าแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐแรกของสหรัฐที่มีผู้ติดเชื้อทะลุยอด 600,000 ราย แล้วก็เสียชีวิตในรัฐนี้เกือบ 11,000 คนนั่นก็เป็นสถานการณ์โควิดโดยรวมๆนะครับคุณรัฐพลครับ
ครับรวมๆแล้วอเมริกาก็ผู้ติดเชื้อก็ในระดับ5ล้านกว่านะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าประเด็นเรื่องความพยายามที่จะป้องกันการแพร่ระบาดนี่ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญหลักเลยอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งก็คือว่าที่ผู้ที่จะลงแข่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐชิงเก้าอี้ทำเนียบขาวบอกครับว่าอยากจะให้เรื่องการสวมหน้ากากเนี่ยเป็นกฎข้อบังคับที่ใช้ทั่วประเทศแล้วก็เรียกร้องนะครับให้ผู้ว่าการรัฐต่างๆเนี่ยออกกฎให้คนในมณฑลของตนเนี่ยต้องสวมหน้ากากในที่สาธารณะก็ด้วยความที่อย่างที่คุณจำเริญว่าต้องการป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสโดยอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนนะครับก็ได้อ้างถึงการศึกษาที่บอกว่าถ้าคนใส่หน้ากากแล้วเนี่ยอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยจะช่วยไม่ให้คนเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสนับ 40,000 คนนะฮะก็เรื่องนี้ก็ทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีข้อคิดเห็นแทบจะโดยทันทีก็คือบอกว่าตนนั้นไม่ได้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยออกมาต้องมีความกฎข้อบังคับว่าจะต้องใส่หน้ากากโดยผู้นำสหรัฐบอกว่ารองประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยพยายามนำเรื่องหน้ากากมาเป็นประเด็นการเมืองนะแล้วบอกว่าอาจจะทำให้คนเนี่ยกลัวต้องอยู่ในบ้านเป็นเวลาหลายเดือนจากนี้นะฮะซึ่งจริงเรื่องการสวมหน้ากากก็เป็นประเด็นที่พูดถึงมานานตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็ท่านก็ไม่ได้สวมหน้ากากออกที่สาธารณะอยู่พักใหญ่นะฮะจนเมื่อไม่นานมานี้ก็เห็นว่าเป็นใส่หน้ากากออกสื่อแล้วก็การทำโพลถามประชาชนอเมริกันเรื่องการสวมหน้ากากนั้นก็มีความชัดเจนว่าคนที่อิงพรรคใดก็จะชอบสวมหน้ากากอิงพรรคใดก็จะมีความนิยมในการสวมหน้ากากแตกต่างกันแต่ว่าตัวโจไบเดนเองก็ได้กล่าวนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้คิดว่าคนอเมริกันจะต้องนิยมพรรคเดโมแครตหรือรีพับลิกันหรือว่าเป็นผู้ออกเสียงอิสระที่จะต้องมาเชื่อเขาแต่เขาคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความรับผิดชอบในฐานะความเป็นคนอเมริกันที่ต้องปกป้องคนร่วมชาติไม่ให้ติดโควิด-19 นะฮะอย่างไรก็ดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเขานั้นมองเรื่องนี้ว่าการบังคับกันเนี่ยถือเป็นการริดรอนเสรีภาพนะฮะแล้วก็คุณค่าของการมีเสรีภาพเนี่ยก็คือแก่นของความเป็นอเมริกันก็เป็นทัศนะที่แตกต่างกันในเรื่องนี้นะฮะอีกสักเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับมีนักวิชาการทางกฎหมายท่านหนึ่งนะฮะที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยแชปแมนที่ชื่อเป็นนักวิชาการชื่อจอห์นอิสแมนเป็นศาสตราจารย์ด้านกฎหมายได้เขียนบทความลง Newsweek พูดถึงว่าแคมาลาแฮร์ริสนะฮะผู้ที่รับการเสนอชื่อลงชิงรองประธานาธิบดีจากฝั่งพรรคเดโมแครตเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะรับตำแหน่งนี้หรือไม่หากชนะเลือกตั้งนะฮะโดยศาสตราจารย์ผู้นี้ก็ได้กล่าวถึงว่าช่วงเวลาที่เธอเกิดนั้นบินามบันดาของคามาลาแฮร์ริสที่มีเชื้อสายต่างชาติยังไม่ได้เป็นชาวอเมริกันนะคามาลาแฮร์ริสเนี่ยเกิดปี1964นะแต่ว่าผู้ที่ตั้งคำถามก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งสองคนที่เป็นพ่อกับแม่ของคามาลาแฮร์ริสยังไม่ได้สัญชาติดังนั้นเธอจะเหมาะสมตามคุณสมบัติที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่นะในเรื่องนี้ก็นักข่าว VOA ก็ได้ยกคำถามไปถามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าคิดเห็นอย่างไรผู้นำสหรัฐก็บอกนะครับบอกว่าก็ได้ยินเรื่องนี้มาเหมือนกันในวันนี้แล้วก็บอกว่าคนที่ยกประเด็นเรื่องนี้มาตั้งคำถามเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ที่ทรงคุณวุฒินะฮะน่านับถืออย่างไรก็ดีครับรัฐธรรมนูญอเมริกันได้บอกนะครับว่าถ้าใครเกิดในอเมริกาก็ถือว่าเป็นคนอเมริกันและคามาลาแฮร์ริสก็เกิดอเมริกาเกิดที่เมืองโอ๊คแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียนะแม้ว่ามารดาและบิดาของเธอนั้นจะมีเชื้อสายต่างชาติก็คือมารดานั้นเดินทางมาจากอินเดียมาเรียนที่เบอร์คลีย์ส่วนบิดาก็เป็นอเมริกันเชื้อสายจาไมกานะฮะแล้วก็ นักข่าวของเราก็ได้ไปคุยกับนักวิชาการด้านกฎหมายอีกท่านหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์นะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของจอร์จทาวน์ผู้นี้บอกนะครับว่ามีความชัดเจนมากว่าถ้าใครเกิดในอเมริกาก็เป็นคนอเมริกันทั้งในรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้และการพิจารณาข้อกฎหมายโดยศาลสูงสหรัฐในอดีตก็บ่งชี้ไปในทิศทางนั้นนะฮะแล้วก็อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ที่ชื่ออาจารย์จอร์จฟาเซตเนี่ยบอกว่าไม่มีนักวิชาการที่จริงจังกับอาชีพของตนคนใดที่จะคิดเป็นอย่างอื่นได้ในเรื่องความเหมาะสมนะนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแคมาเฮริสแล้วก็มีผู้ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเส้นทางการเมืองจนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยความเป็นสตรีความมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเนี่ยจะทำให้เธอเนี่ยถูกเหมือนถูกส่องกล้องไมโครสโคปว่าลักษณะท่าทางการใช้ภาษาแตกต่างไปจากความเป็นอเมริกันแบบสายหลักมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็เป็นข้อสังเกตที่ว่าถ้าเป็นคนอเมริกันแล้วก็เป็นคนขาวก็มักจะไม่ได้ถูกพิจารณาโดยละเอียดเช่นนี้นะครับ
ครับก็มีผมก็เห็นข่าวเหมือนกันว่ากลุ่มสตรีของพรรคเดโมแครตเองเนี่ยก็ออกมาประกาศว่าเขาก็จะตั้งเป็นกลุ่มที่จะคอยท้าทายหรือตั้งคำถามสื่อมวลชนถ้าเผื่อว่าจะคอยจับจ้องคามาลาแฮร์ริสว่าเนื่องจากว่าเป็นสตรีแล้วเนี่ยการพูดการแต่งตัวอะไรเนี่ยคือจะใช้มาตรฐานที่ไม่เหมือนกับนักการเมืองที่เป็นผู้ชายก็เหมือนกับว่าคุณจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันโดยไม่ต้องไปมองว่าเป็นคนพื้นเพอย่างไรผิวพรรณเชื้อชาติหรือว่าเป็นเพศอะไรจะตามไปนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการเมืองนะครับในอเมริกาก็ท่านที่กำลังติดตามทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางวิทยุนะครับอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับโควิด-19 กันบ้างนะครับมีการศึกษาชิ้นใหม่เนี่ยที่บ่งชี้ความเกี่ยวพันของสิ่งที่เขาเรียกว่าเวปปิ้งการสูบไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนนะครับกับการเพิ่มความเสี่ยงของการติดโควิด-19ผลการศึกษาที่ว่านี้เนี่ยตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Adolescent Health นะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์โดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดถึงแม้ว่าเขาไม่ได้บอกว่าการเวฟหรือการสูดไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ติดเชื้อได้โดยตรงก็ตามแต่เขาบอกว่าโอกาสของการสูบไอระเหยหรือสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันทำให้มีการจับต้องใบหน้าริมฝีปากอะไรมากขึ้นก็เพิ่มความเสี่ยงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่สูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไปสร้างความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อปอดซึ่งก็สร้างความเสี่ยงสำหรับการติดเชื้อโควิด-19 ได้ด้วยอีกด้านหนึ่งองค์การอนามัยโลกก็ออกมาให้คำแนะนำบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการทำฟันที่ไม่จำเป็นเนี่ยชะลอไว้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าการทำฟันเนี่ยมันไปทำให้เกิดไอละอองฟุ้งกระจายจากการฉีดน้ำหรือว่าก็ต้องไปสัมผัสใกล้ชิดกับบุคลากรงั้นองค์การอนามัยโลกก็บอกว่าอะไรที่เป็นการทำฟันที่ยังไม่จำเป็นอย่างเช่นการขูดหินปูนการตกแต่งฟันการขัดฟันให้ขาวชะลอไปก่อนนะครับเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเราเคยได้ยินว่าพาสปอร์ตบางประเทศแหมส่งพลังเดินทางไปประเทศไหนก็ได้ตอนนี้มันมีรายงานของ CNN บอกว่าในยุคโควิด-19 เนี่ยผู้ที่มีฐานะร่ำรวยเนี่ยเขาอยากได้พาสปอร์ตผู้ยังไงอยากได้สัญชาติที่จะไปหลบลี้หนีภัยอยู่ในบางประเทศกลายเป็นพาสปอร์ตของประเทศซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุดนายเล่าให้ฟังหน่อยคุณณัฐมนตรี
ค่ะหลายประเทศนะคะก็อย่างที่คุณจำเริญบอกค่ะเขาก็มีโครงการที่จะมอบสัญชาติหรือว่าวีซ่าสำหรับพักพิงเป็นระยะเวลานานเนี่ยให้กับชาวต่างชาติซึ่งปกติเนี่ยนอกจากชาวต่างชาติที่จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับสัญชาติตามวิธีการที่เรียกว่า naturalized หรือว่าเช่นการพำนักเป็นเวลานานหรือว่าแต่งงานกับคนของประเทศนั้นๆเนี่ยก็ยังมีอีกวิธีนึงค่ะก็คือใช้เม็ดเงินลงทุนหรือว่าถ้าพูดกันง่ายๆค่ะก็คือใช้เงินซื้อสัญชาตินี่เองแต่ว่าการใช้เงินลงทุนตรงนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าแค่เป็นการเอาเงินให้รัฐบาลแล้วก็จะจบเขาจะต้องมีการนำเม็ดเงินค่ะเป็นจำนวนมากซึ่งก็คือแล้วแต่แต่ละประเทศว่าเขาจะมีกำหนดเท่าไหร่แต่สมมติว่าถ้าประเทศนึงมีการกำหนดเงิน1 ล้านดอลลาร์เนี่ยคุณจะต้องเอาเงิน1 ล้านดอลลาร์เนี่ยไปเปิดองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือว่าเปิดบริษัทที่สามารถสร้างงานให้กับคนท้องถิ่นหรือว่าไปพัฒนาในโครงการพัฒนา สาธารณูปโภคหรือว่านำเงินเนี่ยไปซื้อพันธบัตรของทางรัฐบาลเพื่อที่รัฐบาลเนี่ยจะได้เงินเข้าคลังมาใช้ทำอย่างอื่นพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นงานการนำเงินของคุณเนี่ยค่ะมาอัดฉีดให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นแล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับสัญชาติตรงนี้นะคะซึ่งคนที่ซื้อสัญชาติตรงนี้เนี่ยค่ะเขาก็มีจุดประสงค์หลายอย่างค่ะก็ถ้าเป็นในช่วงปกติที่ไม่ใช่ช่วงการระบาดของไวรัสเนี่ยก็มีจุดประสงค์เพื่อที่ว่าเขาจะได้มีเสรีภาพในการท่องเที่ยวมากขึ้นอย่างถ้ายกตัวอย่างเนี่ยสมมติถ้าคุณเป็นเศรษฐีชาวบังคลาเทศเนี่ยซึ่งประเทศบังคลาเทศเนี่ยค่ะเป็นประเทศที่ปกติต้องขอวีซ่าเข้าประเทศในโลกในเกือบทุกประเทศแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถซื้อสัญชาติของประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอย่างเช่นไซปรัสหรือมอลตาได้เนี่ยคุณก็จะสามารถมีพาสปอร์ตที่สามารถเดินทางไปได้ทุกประเทศในสหภาพยุโรปอันนี้ก็คือเป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดหรือว่าต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษีตรงนี้ก็คือสัญชาติใหม่ก็จะช่วยได้เช่นกันหรือว่าเหตุผลทางด้านไลฟ์สไตล์ค่ะก็คือเพื่อให้ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นหรือว่าเข้าถึงเสรีภาพของพลเมืองหรือว่า civil liberty มากขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงการระบาดของโควิด-19 เนี่ยค่ะบรรดาครอบครัวของเรียกว่าผู้มีอันจะกินทั้งหลายเนี่ยก็มีเหตุผลที่ชัดเจนมากขึ้นในการที่อยากจะได้สัญชาติใหม่ค่ะก็คือการเข้าถึงการรับบริการด้านสุขภาพแล้วก็การหาประเทศอื่นมารองรับหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเนี่ยก็คือเป็นเซฟเฮาเว่นถ้าประเทศหนึ่งเนี่ยมีการระบาดมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีประเทศหนึ่งที่เรียกว่าเป็นประเทศที่สามารถเรียกได้ว่าหลบภัยได้ซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะคะชื่อคุณโดมินิกวอลเลคค่ะเป็นหัวหน้าแผนกเอเชียของบริษัทให้คำปรึกษาด้านการถือสัญชาติและการหาที่พำนักเฮลลี่แอนด์พาร์ทเนอร์เนี่ยคุณวอลเลคก็เล่าให้ฟังว่ากลุ่มคนที่มีเงินมากจำนวนนี้นะคะที่เรียกว่าเป็นกลุ่มมหาเศรษฐีเนี่ยเขาจะไม่ได้วางแผนล่วงหน้าแค่5ปีหรือว่า10ปีแต่เขาจะวางแผนล่วงหน้าสำหรับครอบครัวของเขาเนี่ยอาจจะยาวนานถึงมากกว่า100ปีเขาจะมองการไกลถึงว่าการระบาดของโควิด-19 เนี่ยค่ะอาจจะไม่ใช่การระบาดเพียงแค่ครั้งเดียวในช่วงชีวิตของเขามันอาจจะมีการระบาดในรอบอื่นๆในช่วงชีวิตของเขาอีกซึ่งตัวเลขของผู้ที่อยากจะขอสัญชาติใหม่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 เนี่ยนะคะก็มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นมากค่ะทางบริษัทเองนะคะได้มีผู้เข้ารับคำร้องขอรับคำปรึกษาเนี่ยมากขึ้นถึง 49% ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าประเทศไหนที่มีผู้ที่อยากจะขอสัญชาติมากที่สุดถ้าพูดถึงชื่อประเทศนี้หลายคนไทยหลายคนอาจจะคุ้นกันก็คือมอนเตเนโกรนะคะเป็นประเทศที่มีผู้ลงทุนเนี่ยอยากจะขอสัญชาติมากที่สุดโดยจำนวนผู้ขอสัญชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 142% ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เมื่อช่วงเทียบกับช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมาตามมาด้วยไซปรัสครับเพิ่มขึ้น 75% แล้วก็อีกประเทศหนึ่งที่มีผู้ขอสัญชาติมาอย่างมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็คือมอลตาแล้วก็อีก2ประเทศที่ได้รับความนิยมสูงก็คือออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ค่ะเพราะว่า2ประเทศนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีการรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีซึ่งแน่นอนว่าอย่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่เป็นแล้วก็เป็นประเทศโลกที่1เนี่ยก็จะต้องเสียเงินพอสมควรในการที่จะลงทุนนะคะโดยที่ผู้ที่ต้องการถือสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยจะต้องลงทุนด้วยเงินประมาณ 1-3.5 ล้านดอลลาร์สำหรับสัญชาตินิวซีแลนด์ก็จะมีราคาที่สูงขึ้นมาค่ะอยู่ที่ 1.9 ถึง 6.5 ล้านดอลลาร์โดยที่ทางคุณวัวเล็กก็เล่าให้ฟังค่ะว่าหลายคนเขาก็ใช้วิธีคนที่อยากจะไปลงทุนที่นิวซีแลนด์เนี่ยใช้วิธีสร้างฟาร์มสัตว์แบบยั่งยืนสมมติถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ประเทศเขาเนี่ยเขาก็จะหนีมาที่ฟาร์มสัตว์ได้นอกจากจะมีที่พักพิงก็มีอาหารให้กินในยามที่เกิดวิกฤตขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ประเทศอื่นๆค่ะที่มีการเปิดรับให้มีผู้ที่จะขอซื้อสัญชาติได้เนี่ยก็เป็นประเทศน่าสนใจค่ะก็คือเป็นประเทศเล็กๆในแถบหมู่เกาะคาริบเบียนซึ่งประเทศเหล่านี้เนี่ยนะคะอาจจะเป็นประเทศที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนอย่างเช่นยกตัวอย่างชื่อประเทศแอนติกัวและบาบูดาหรือว่าประเทศเซนต์คิสและเนวิสค่ะแต่ว่าประเทศที่อาจจะมีชื่อไม่คุ้นหูเหล่านี้เนี่ยนะคะกับมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 เนี่ยเป็นจำนวนที่ต่ำแล้วก็เรียกได้ว่าด้วยความที่ประเทศมีขนาดไม่ใหญ่มากเขาก็เลยมีมาตรการการควบคุมที่ดีซึ่งประเทศที่ปกติเราอาจจะไม่เคยได้ยินนี้เองค่ะจะเป็นประเทศที่อาจจะเป็นประเทศปลอดภัยที่สุดในช่วงที่เกิดการระบาดขึ้นทั่วโลกแบบนี้นะคะซึ่งประเทศพวกนี้ค่ะก็จะมีแล้วก็อีกอย่างนึงที่เรียกว่าเป็นข้อดีเลยก็คือว่าเงินที่ลงทุนของประเทศเหล่านี้ค่ะเรียกได้ว่าไม่สูงมากเทียบกับประเทศที่พูดมาอย่างเช่นเรียกอะไรกันออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ก็ตัวอย่างเช่นแอนติกัวและบาบูดาในกำหนดเงินลงทุนที่$100,000เท่านั้นหรือว่าประเทศเซนต์คิสและเนวิสนะคะก็อยู่ที่$250,000ค่ะแล้วก็ถึงจะมีตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการนะคะแต่ว่าทางบริษัทแบบทำงานเกี่ยวข้องกับด้านนี้เนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์ว่าในปีนี้ค่ะมีผู้ที่ได้รับสัญชาติผ่านการลงทุนเนี่ยเกือบถึง 25,000 คนซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อปี2017นะคะที่ตอนนั้นเนี่ยมีแค่ราว 5,000 คนเท่านั้น
ครับขอบคุณครับคุณวสมนก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ผู้ที่ มีบทบาทอิทธิพลทางการเงินก็สามารถจะทำได้นะครับสร้างทางเลือกเอาไว้พูดถึงผู้ที่มีบทบาทอิทธิพลมีเพลงหนึ่งเป็นเพลงเก่าของฟิลคอลเลนชื่อ In the Air Tonight ตอนนี้กลับมาเป็นที่สนใจเพราะว่าผู้ที่มีอิทธิพลทางสังคมหรืออินฟลูเอนเซอร์สองคนเป
็
นเด็กหนุ่มฝาแฝดไหนคุณวรังคณามาขยับขยายให้ฟังว่ามันเป็นยังไง
ก็คืออินฟลูเอนเซอร์ในอยู่เบื้องหลังนะคะไม่ใช่คุณป้าคุณอาคุณน้าหรือว่าเป็นแม่ยกนะคะแต่ว่าเป็นเด็กฝาแฝดค่ะอายุ22ปีนะคะผิวดำด้วยชื่อทิมกับเฟร็ดวิลเลียมส์นะคะที่อาศัยอยู่ในรัฐอินเดียนานะคะคือ2คนนี้ค่ะคุณจำเริญเขามี YouTube Channel เป็นของตัวเองนะคะเป็นช่อง YouTube ซึ่งเขาเรียกกันว่าเป็น Reaction Video ซึ่งก็คือเป็นการที่ให้คนดูเนี่ยค่ะมาดูเขาว่าเขามีปฏิกิริยายังไงในการฟังเพลงที่ไม่เคยฟังเป็นครั้งแรกนะคะแล้ววันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเฟร็ดกับวิลเนี่ยค่ะโทษค่ะเฟร็ดกับทิมเนี่ยค่ะเขาก็เลยไปหยิบเพลง In the Air Tonight ซึ่งเป็นเพลงที่ออกมาครั้งแรก39ปีที่แล้วนะคะของฟิลคอลลินส์เนี่ยค่ะมาฟังแล้วคือเขาก็มีการทำตัวปกตินะคะก็คือมีการแบบแซวเนื้อร้องบ้างแซวนักดนตรีบ้างแซวนักร้องบ้างนะคะแล้วก็โยกตัวเข้าจังหวะบ้างเล็กน้อยอ่ะนะคะแล้วคือเขาก็มีการแซวฟิลคอลลินส์นิดนึงว่าแบบเสียงนี่เหมือนแบบจ้องเข้าไปในจิตวิญญาณของเขาจนเขากลัวอะไรเงี้ยนะคะแต่จุดคลายแม็กซ์เนี่ยค่ะมันมาถึงเมื่อตอนที่มีท่อนรัวกลองโซโล่นะคะปุ่มปุ่มปุ่มขึ้นมาเนี่ยค่ะสองคนนี้ก็ถึงกับสะดุ้งนะคะอ้าปากค้างแล้วก็มองหน้ากันด้วยความที่ไม่อยากจะเชื่อนะคะพอตั้งสติได้แล้วเนี่ยเฟร็ดนะคะก็พูดขึ้นมาว่าผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเพลงนี้เนี่ยกว่าจะมีท่อนรัวกลองขึ้นมาเนี่ยเพลงผ่านไปแล้วถึง3นาทีเรียกได้ว่าทำทุกคนตื่นเลยทีเดียวนะคะเพราะว่า
แต่ก็ยังสามารถเนื้อร้องและเสียงของฟิลคอลเลนก็ยังสามารถตรึงคนอยู่ได้จนถึงจุดนั้นเน
า
ะ
คือตอนแรกเขาก็บอกว่าเหมือนเพิ่มๆมาแล้วอยู่ดีๆเขาก็สะดุ้งกันนะคะแล้วก็ตัวปฏิกิริยาที่มันมีความน่าเอ็นดูของเด็กหนุ่ม2คนตรงนี้นะคะก็ทำให้วิดีโอเนี่ยค่ะเป็นไวรัลวิดีโอก็คือเป็นวิดีโอฮิตไปทั่วอินเทอร์เน็ตเลยนะคะตอนนี้ก็คือมีคนดูแล้วเนี่ย5,400,000คนนะคะแล้วก็คนก็เลยทำให้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือว่าคนที่ไม่เคยฟังเพลง In the Air Tonight ก็ไปหาเพลงนี้มาฟังหรือคนที่เคยฟังแล้วอย่างอาจจะอย่างคุณจำเริญหรืออย่างดิฉันใช่ไหมคะก็ไปหามาฟังอีกเพื่อรำลึกความหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนทำให้เพลงนี้ค่ะคุณจำเริญมียอดสตรีมยอดขายทาง iTunes ของ Apple นะคะขึ้นไปเป็นอันดับที่3นะคะของสัปดาห์นี้แล้วก็ครองอันดับแชมป์อื่นๆอีกด้วยนะคะจากการรายงานของ Reuters นะคะช่อง YouTube ของ2คนนี้ค่ะก็ชื่อ Twins The New Trend นะคะก็มีคน Subscribe เพิ่มมากขึ้นเป็น 400,000 กว่าคนแล้วนะคะแล้วก็เขา2คนนี้ทิมกับเฟร็ดเนี่ยค่ะก็ให้สัมภาษณ์ CNN นะคะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ไม่เคยฟังเพลงพวกนี้เพราะว่าเขาจะฟังแต่เพลงฮิปฮอปใช่มั้ยคะแล้วก็จนมีคนคอมเมนต์ว่าเนี่ยเราไปฟังเพลงเก่าๆบ้างสิอย่างแบบแฟรงค์ซินาทรานะคะหรือว่าวิทนีย์ฮิวสตันนะคะ2คนนี้ถึงได้เริ่มมาฟังเพลงเก่าๆกันแล้วก็ถึงมีการแบบถึงได้รู้ว่าอ๋อเพลงเก่าๆมันเป็นอย่างนี้เองเช่นเพลงBohemian Rhapsody ของ Queen หรือว่า Smell Like Teen Spirit ของ Nirvana เป็นต้นนะคะแล้วทิมกับเฟร็ดเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นคนดำนะคะแล้วก็คนก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะมาฟังเพลงบัลลาดของฟิลคอลลินส์นะคะแล้วพอมีปฏิกิริยาไปมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็เขาก็ยังฝากไว้ด้วยนะคะว่าคนเราเดี๋ยวนี้ค่ะมันเป็นการยากที่เราจะเปิดใจเปิดหูเปิดตาทำอย่างอื่นที่เราไม่เคยทำนะคะเราก็จะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเราแต่ว่าพอเราได้เปิดหูเปิดตาไปทำอย่างอื่นที่ไม่เคยทำแล้วเราก็จะนำไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ๆให้ชีวิตมีอะไรน่าตื่นเต้นขึ้นนะคะ
ก็เป็นตัวอย่างว่าหนุ่มสองคนเนี่ยหนุ่มฝาแฝดสองคนผิวดำเนี่ยตัวตนหรือ personality ของเขาก็สามารถถ่ายได
้
น
ะ
ครับในโลกของยุคโซเชียลมีเดียเราเองเราก็ไม่ได้หวังว่ารายการสุดสัปดาห์จาก VOA จะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรไปได้เพียงแต่เราก็สัญญาว่าเราจะกลับมาพบกับผู้ติดตามใหม่ในสุดสัปดาห์หน้าก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับคุณวรังคณาคุณวัสมนคุณรัตกลครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
I'm not afraid to die.
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ